Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diellë 30 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas heqjes së mbrëmshme të barrikadës së fundit në pjesën veriore, sot po largohet edhe një pengesë në lagjen e bosnjakëve në Mitrovicë. Rusia ankohet pasi dështoi të zgjedhet në Këshillin e të Drejtave të Njerëzit të Kombeve të Bashkuara. Në pjesën qendrore të Italisë, një tërmet i fuqishëm ka njerëz të lënduar dhe ndërtesa të shkatërruara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas heqjes së mbrëmshme të barrikadës së fundit të vendosur te shkolla teknike në pjesën veriore të Mitrovicës, sot është duke u liruar edhe pengesa e fundit nga banorët shqiptar në udhkryqin kryesor në lagjin e bosnjakëve, tha kryetari i komunës së Mitrovicës Jugore Agim Bahtiri. Sot po hiqet edhe kjo pjesë që është quajtur sheshi Adem Jashari dhe tashmë çdo qytetar mund të lëvizë lirshëm në Mitrovicë, ka deklaruar Bahtiri për Radion Evropa e Lirë. Vendosja e cilindrit të betonit në lagjin e bosnjakëve ishte një kundërpërgjigje e banorëve shqiptar ndaj një vendimi të organeve komunale të Mitrovicës së Veriut për ndërtimin e sheshit të Princ Lazari në vitin 2014. Policia e Serbisë thotë se kryeministri Aleksandar Vučić ka lëvizur në një lokacion të sigurt pas së zbulimit të një bunkeri me armatim afër shtëpisë së tij familjare në një lagje të Beogradit. Ministri Brendshëm Nebojša Stefanović tha mbrëm se bunkeri është gjetur në lagjen Jajinci, afër një udhkryqi ku konvoji i Zotit Vučić duhet ta zvogloj shpejtësin kur ai e viziton shtëpinë e prindëve të tij. Stefanović ka refuzuar të thotë se ku ishte kryeministri Vučić kur është zbuluar ky armatim. Sipas tij, kjo nuk është hera e parë që Vučić është cakë potencial, por nuk ka elaboruar më tepër. Prej se është zgjedhur kryeministër në vitin 2014, Vučić ka bërë përpjekje të fuqishme për të marrë me disa nga kërkesat që Bashkimi Evropian i ka bërë kushte për Serbinë që të antarësohet në BE. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka urdhëruar antarët e familjeve të punonjësve të konsulatës në Istanbul që të largohen nga Turqia. Ky vendim është i bazuar në informacionet e sigurisë që indikojnë se grupet ekstremiste po i vazhdojnë përpjekjet agresive për t'i sulmuar shtetasit amerikan në hapësirat në Istanbul, ku ata banojnë ose veprojnë, thuhet në njoftimin e mbrëmshëm të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ky urdhër ka të bëjë vetëm me konsulatën e përgjithshme të Shteteve të Bashkuara në Istanbul, e cila mbetet e hapur edhe me personel të plot, e jo për ndonjë përfaqësi tjetër diplomatike amerikane në Turqi. Javën e kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit i këshilloi shtetasit që me kujdes ta shqyrtojnë nevojën për udhtim në Turqi. Ndjenjat anti-amerikane janë të larta në Turqi, që është aleat në NATO, ku ende janë në fuqi ligje për gjendje të jashtëzakonshme prej dështimit të përpjekjes për puç në muajin korrik. Një tërmet i fuqishëm me intensitet të 6.6 të shkallë ka goditur pjesën qendrore të Italisë, duke i shkatëruar shumë ndërtesa. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për njerëz të vrarë, por Agjencia e Mbrojtjes Civile e Italisë tha se disa njerëz janë plagosur. 10 njerëz janë lënduar lehtë me përjashtim të një personi, i cili është në gjendje më serioze, u tha gazetarëve Fabrizio Curcio, shefi i agjencisë. Sipas tij, kjo agjenci po i përdor helikopterët për të arritur të të plagosurit dhe për të vlerësuar dëmet. Tërmeti ndodhi sot në mëngjes në orën 7:40 sipas kohës lokale dhe epiqendrën e kishte afër qytetit Perugia, ka njoftuar vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Dridhje janë hetuar edhe në kryeqytetin Rom. Ky tërmet i fuqishëm ndodhi 2 muaj pas së dridhjeve të forta në rajon, nga të cilat patën humbur jetën afro 300 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës të çështjeve politike vlerësojnë se çështja e deklaratës së përbashkët në kuvendin e Kosovës ishte përpjekje për largim nga dështimi për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Këto komente u bën pasi pardje në kuvendin e Kosovës, deputetat nga pozita dhe opozita dështuan të arrijnë pajtueshmëri për deklaratën e përbashkët, e cila planifikohej t'i dërgojë Bashkimit Evropian lidhur me liberalizimin e vizave. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Iniciativa e Kuvendit të Kosovës për të miratuar këtë deklaratë është e vonuar, thot Artan Murati, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës. Sepse, thot ai, Komisioni Evropian tashmë ka paraparë si kusht për liberalizimin e vizave, ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Edhe të pas parasysh fuqinë juridike të deklaratës ose qoftë të rezolutës prej kuvendit, do më thonë ajo nuk ka fuqi juridike, ajo nuk mund ta obligoj bashkimin evropian ta marrë dhe ta heq kushtin e demarkacionit si tillë. Ajo çka ka mundur të bëj kuvendi, domethënë ka qenë thjesht ta përçoj vullnetin politik qytetarëve të Republikës së Kosovës te bashkimi evropian që kushti për demarkacionin është i padrejtë.
Në anën tjetër Shënoll Muharremi, njohës integrimeve evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se përpjekja për miratimin e kësaj deklarate është vetëm një justifikim i faktit që kuvendi i Kosovës nuk ka rritur të ratifikoj marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi.
Faktikisht ajo deklaratë mas pari nuk është asnjë kurs apo diçka që po kërkohet nga ne për me mujt me lëviz lirshëm në bashkimin evropian, duan e Schengenit. Andaj kjo ka qenë ma shumë një justifikim i faktit që nuk kanë mujt me aprovu marrëveshjen për demarkacion. Edhe mendoj që pesha e saj është zero.
Përveç mos miratimit të kësaj deklarate, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se puna e përgjithshme në kuvendin e Kosovës më shumë se një vit nuk është efektive, pasi nuk po arrihet përmbushja e agjendës legjislative ashtu siç është parapar. Instituti Demokratik i Kosovës është organizata e vetme jo-qeveritare cila monitoron punën e kuvendit të Kosovës. Artan Murati nga kjo organizatë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se legjislatura aktuale kuvendit të Kosovës është përballë me shumë sfida dhe me një funksionim të dobët.
2016 ka qenë njëhet deri më tani se një vit shumë jo efikas i punës së kuvendit të Kosovës, edhe kjo është vetëm një reflektim i asaj se çka ka ndodhur qysh nga fillimi i vitit. Ne nuk duhet ta marrim vetëm si piknisje mos aprovimin e kësaj deklarate, po mundemi me marrë edhe numrin e përgjithshëm të ligjave të cilat janë miratuar në kuvend, është një numër jashtëzakonisht i vogël.
Sipas këtij instituti, qeveria e Kosovës për vitin 2016 kishte paraparë të sponsorizoj 87 ligje, mirëpo deri në fund të muajit tetor në kuvend ka dorëzuar vetëm 28 prej tyre ose 32% e projektit ligjeve të planifikuara për procedimin e kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë janë shënuar rezultate të mira sa i përket aspektit të zbatimit të sistemit të shëndetit mendor me bazë në komunitet, thonë zyrtarë shëndetësorë. Megjithatë, rrugëve të Kosovës ende ka njerëz me probleme mendore, që janë pa përkujdesje institucionale. Zyrtarë që merren me këtë problematikë thonë se ata duhet të referohen në institucione përkatëse dhe nuk është e drejtë e tyre t'i marrin dhe t'i dërgojnë në qendra të shëndetit mendor. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Samir Xhepi, drejtori i qendrës për shëndetin mendor në Prishtinë, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se vedia e familjarëve që kanë anëtar me probleme mendore është rritur dhe kjo dëshmohet me faktin se po raportohen rastet më shpesh krahasuar me vitet paraprake.
Është vërtet se është rrit numri, po jo për tek se popullata është më e smurt se përpara. Mirë po, me kohë ka fillu niveli i stigmatizimi tyne me qenë situata pak ma e mirë në kuptimin edhe disimit të familjave që mos me i mshetë, se një kohë gjatë që mshetë, edhe të prapë sigma është njaftë e madhe.
Ndërkaq, Besnik Stuja, koordinator i shërbimit profesional të shërbimit të shëndetit mendor, thotë se bëhen mbi 18.000 vizita në vit vetëm për shërbimet në komunitet, gjë që sipas tij tregon se si problematik është mjaft e shprehur. Ai flet edhe në lidhje me faktorët që ndikojnë në këto çrregullime.
Mendoj që stresi dhe faktorët e tjerë psikosocial që padavarësisht në çfarë shoqërie mund të arrisin incidencën dhe prevalencën e sigurisë të stresit apo të distresit.
Kurse udhëheqësi i zyrës së organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, thotë se problemet që ndërlidhen me shëndetin mendor janë në rritje në tërë botën, rrjedhimisht edhe në Kosovë. Ai ka shtuar se vendi ka shënuar rezultate sa i përket aspektit të zbatimit të sistemit të shëndetit mendor me bazë në komunitet.
Sot kemi një numër të konsiderueshëm të qendrave të shëndetit mendor me bazë në komunitet edhe shtëpive integruese, dhe qëllimi final i reformës është që ata klient me përmirësimin e gjendjes së tyre të u kthehen familjeve prej nga kanë origjinën.
Sidoqoftë, në Kosovë këto 17 vitet e fundit është rritur numri i personave që llogaritet se kanë nevojë për përkujdesje shëndetësore për shkak të problemeve me shëndetin mendor. Në mungesë të përkujdesjes institucionale, persona të shumtë nga kjo kategori e sëmundjeve vrehen edhe në rrugët e qyteteve të Kosovës. Për këtë çështje, zotëri Xhepi thotë se ata nuk dërgohen në institucione gjegjëse, andaj edhe nuk dihet numri i tyre.
Në fuqi është ligji për shëndet mendor, edhe për me i ofru dikuj të ndim që ka probleme me shëndetin mendor, duhet dikush me referu, se ne nuk mundemi me dalë në rrug, me marë dikende dhe me thonë ti ki nevoj me ushëru edhe me fut në një institucion për shëndet mendor. Ata gjithmonë referohen ose kërkohet një ndim prej familjarëve apo prej dikujt.
Rritja e numrit të personave me çrregullime mendore ka rritur edhe numrin e vetvrasjeve në Kosovë viteve të fundit, kanë pohuar autoritetet e rendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rusia nuk është më antare e Këshillit për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara. Ajo të bëj më pak vota se Kroacia dhe Hungaria gjatë të zgjedhjes në asamblenë e përgjithshme të OKB-s të premten vonë. Disa ligjvënës rusë për këtë dështime kanë fajsuar Washingtonin. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Zyrtarët e rusë janë ankuar pasi vendi i tyre nuk është votuar për të qenë antare e Këshillit për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara dhe kanë shprehur përkushtim për të siguruar përsëri ulsen e Moskës në këtë Këshill vitin ardhshëm. Na duhet një pushim, me tha pas votimit, ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin dhe ka shtuar se Rusia ka pësuar disfat nga fqinjët e saj në Evropën Lindore, Hungaria dhe Kroacia. Kroacia dhe Hungaria, fatmirësisht të për shkak të madhësisë së tyre, ato nuk u janë të ekspozuara erërave të diplomacisë ndërkombëtare, tha Churkin, dhe ka shtuar se Rusia është shumë ekspozuar. Diplomati i lartë rus e ka marrë si ngushëllim me çështjen se votimi ishte i ngushtë, pasi Kroacia dhe Hungaria i morën nga 114, ndërsa Rusia 112 vota. Këto tri shtete garonin për dy vende rajonale në këtë këshill, që i monitoron dhe heton shkeljet për të drejtat e njeriut në gjithë botën. Ishte votim shumë i ngushtë, ne kemi qenë atje për shumë vite dhe jam i sigurt se herën ardhshme do të jemi brenda, tha Churkin. Disa ligjvënës rusë të intervistuar nga mediat ruse për dëbimin e papritur nga këtë këshill, i kanë fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e Washingtonit në Evropë, duke thënë se ata punuan prapaskenës për të shkaktuar goditje diplomatike Rusisë në kuadër të fushatës për ta dënuar Moskën për aksionet e veta në Siri dhe Ukrainë. Derisa zyrtarët e Shteteve të Bashkuara nuk e kanë marrë përgjegjësinë për këtë zhvillim, ata privatisht u kanë thënë reporterëve se ishin të kënaqur me mesazhin që i është dërguar Moskës. Sekretari amerikan i shtetit e John Kerry i ka falendëruar shtetet antare të Kombeve të Bashkuara për përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në mesin e 14 vendeve të zgjedhura në këshill. Ai tha se Këshilli për të drejtat e njeriut është aq i fort aq sa janë antarët e vet. Antarët e këtij këshilli pas votimit i ka shpallur Peter Thompson, diplomat nga Fiji, i cili aktualisht është kryesues i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
The following 14 states have thus been elected members of the Human Rights Council.
14 shtete janë zgjedhur në Këshillin e të Drejtave të Njeriut për mandat të 3 vjeçar që fillon më 1 janar të vitit 2017. Brazili, Kina, Kroacia, Kuba, Egjipti, Hungaria, Iraku, Japonia, Ruanda, Arabia Saudite, Afrika Jugore, Tunizia, Mbretëria Bashkuare Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore dhe Shtetet e Bashkuara. Uroj këtyre shteteve, tha zoti Thompson. Mëse 80 grupe për të drejtat e njeriut nuk e kanë fshehur se ato ishin kundër Rusisë dhe kanë shprehur kënaqësi me votimin. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Pas heqjes së mbrëmshme të barikadës së fundit në pjesën veriore, sot po largohet edhe një pengesë në lagjin e boshnjakëve në Mitrovicë. Rusia ankohet pasi dështoi të zgjedhet në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara. Në pjesën qendrore të Italisë, një tërmet i fuqishëm ka njerëz të lënduar dhe ndërtesa të shkatërruara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.